Bet Latvijā, kā sabiedrībā, tā politiķu vidū aizvien nav izpratnes, ka veselība ir vērtība. Tā intervijā Latvijas televīzija apgalvo veselības ministra Ingrīda Zircene. Kā norāda ministre, visiem liekas, ka valstī ir jāatbild par to, ka esam pīpējuši, ka valstī jāparūpējas, lai katrā pilsētā būtu slimnīca ar vismodernāko aparatūru, taču tad, kad jādod nauda, šīs izpratnes nav, uzsver Zircene. Viņa norāda, ka ārstu un māsu algas joprojām ir nekonkurētspējīgas. Zircene gan nemudināšot nozaru uz protesta akcijām prasot lielāku finansējumu, jo ar protestiem varot panākt mazāk nekā ar izpratnes veicināšanu. Vienlaikus viņa pauda neizpratni, kādēļ ir tik daudz iebildumu pret ministrijas rosinātās akcīzes nodokļa likmes palielināšanu alkoholam, tabakai un neveselīgai pārtikai. Šādēsot arī citu Eiropas valstu prakse, taču Latvija to nevēloties ievērot.